Bo día, bo e soleado luns. Hoxe é segunda feira, 9 de xuño, e probablemente se estás informado ou informada de que comezou a Eurocopa ou Eurotasa de fútbol. Se non é así, parabéns. Descoñecemos se este evento posui tema musical propio. Sabelo, tampouco é algo que nos tire o sono. Ora ben, ningún tema mellor do que a sintonía de Eurovisión que abriu este podcast da Esmorga para representar este sentimento europeísta que o xeito da emigración ilegal dos países do sur nos invade. O fin ao cabo, a trayectoria do país que diz que nos representa os galegos e as galegas nestes dous eventos, Eurovisión e Eurocopa, foi sorprendentemente parecida nos dous certames. O fin ao cabo, España non gana nada desde os anos 60 e nos últimos anos a súa pel de touro non pasou de cuartos, senón que yo pregunten a Sergio Dalma. A couga, non vou pinchar nada dele. Millor, pomos algo de Soa.
Dime el amor, dime el cielo, dime la vie como un volejan, dime el sol, dime el verano, dime le monde ces drôles d'habitants, dime le jour, le départ, las cosas que valen esperar, dime la joie, dime l'espoir, mais ne dis jamais au revoir. C'est ton qu'on se comprend. Oh, dis-moi antes, dis-moi después. Comment tu m'aimes autant? Dans ce tourbillon qui m'entraîne, serre-moi fort. Si tu m'aimes, on dansera toujours pour la peine. Serre-moi fort. Si tu m'aimes, tout est tellement la gente vive en este mundo. Dime el sol, dime el verano. Yo sé que tú lo ves muy claro. Dime el día, la hora, los encantos y las maravillas. Dime la noche, la alegría, pero a Dios no me diga.
Soa, cantora francesa, máis de orixes nubios, tribo nómada da Sahara, os nubios, que chegou a ter dinastía propia no Exipto dos faraóns. A veces, que cualquier tempo pasado, si foi mellor. Isto que acaba de soar era o seu tema, Turbillón. Será que temos que falar de novas? Será que temos que falar de eventos? Será que isto é o podcast da Esmorga? Pois é. E se falamos de novas, temos que falar por imperativo legal, moral e racional das xornadas que o colectivo Xeareiros Galegos e a Esmorga levan moito tempo argallando e que están fixadas para o próximo 14 de xuño. Xornadas das que xa te falábamos un pouco por riba o pasado luns e que tamén foron convenientemente anunciadas en cuanto a parede disponível hai en Ourense por medio de cartaces de grande simbolismo e, sobre todo, hai que dicir, de grande tamaño, 1 metro por 70. Digo choeu que colei uns cuantos. Xornadas que dan por comezo ás 10 da mañá deste sábado 14 de xuño co campeonato de fútbol praia no Paseo do Barbaña, e que continúan unha hora despois ás 11 nos arredores do pabellón dos Remedios cun mercado de artesanía. Continúan coa ineludible sesión vermú a cargo dun grupo de gaiteiros como en toda boa festa que se precie. Despois do vermú hai que ir comer, por exemplo, polvo á feira, ou senón podes degustar o menú que a Comisión de Agroecoloxía da Esmorga vai preparar. E a cousa segue despois, iso sí, antes un algo de música. Ben, estes serán os coñecidos, os chamados e tamén os elixidos Ultracans, banda multidisciplinar e multitudinaria que estará connosco este sábado nos Remedios. Iso será a noite, e nós aínda estábamos a falar, lémbrote, do que ía ser a paparota do mediodía, paparota que se vai celebrar ali, o pé da Capela dos Remedios. Despois da insenta baixo os auspicios do PP, que como todo mundo sabe significa Prezos Populares, poderás desfrutar de algo de teatro a cargo do grupo da Casa da Xuventude. Poderás tamén baixar a comida cos xogos populares, billar de demais que preparou Lito de Verdegaia, ou inclusive poderás achegarte ao Ateneu no primeiro andar do edificio da Torre, onde está o Hotel San Martín, e presenciar a palestra coloquio sobre o desporto galego e as nosas seleccións. Ás 6 da tarde, no campo de fútbol dos Remedios, dará comezo o xogo entre Xeareiras e Xeareiros versus Persoeiras e Persoeiros. A emoción está asegurada, aínda que o meu sosegadísimo ton de voz aparente o contrario. Tento de novo. A emoción está asegurada. Sí, se callar mellor así. As 20 horas nas pistas de patinaxe dos Remedios, degustación de produtos ecolóxicos. As 21 horas máis teatro, desta volta coas esmorganas. E as 21 a 30 horas, se o tempo non lo impide, que aguardemos que non, darán comezo os concertos de Guezos, folk, rock de aquí de Ourense, Suspenders, street punk desde Vizcaya, Ultracans, speed folk de procedencia diversa e Betagarri, que non necesitan presentación. Ou si? Non, mellor non, que non teño nada preparado. Iso foron as novas relativas ao festival que as Morga e Xereiras Galegas organizaron para este sábado. Máis novas, a respeito das Morga, breves, moi breves, dous puntos. Primeira, se queres unha camisola das Morga, bule, espabila, porque se van quedando moi poucas. Pásate polo noso centro social, xa sabes, Rúa Telleira 9, ou senón, escreve aos nosos compañeiros Lucía e Adrián. Lucía e Adrián son as persoas encargadas da distribución das camisolas. Ben, o correo de Lucía é lopezluci@gmail.com. O correo de Adrián é adritrasno@gmail.com. O correo de Radio Esmorga, tanto se queres unha camisola como cualquier outra cousa, e se aproveito para dicilo, é radioesmorga@gmail.com. Segunda nova, coma, a Asociación Cultural Esmorga está a levar a cabo unha campaña de filiación, ¿sí? Queremos chegar aos 150 socios e socias. Non vou gastar saliva en defender un proxecto que, con máis de 100 actividades ao ano, deféndese só. O que sí é o único que direi é que este proxecto non se mantén do aire e que se queres contribuir a que siga vivo e forte, cada día máis lindo, cada día mellor e mellor, que cantaban Pimpinela, pois dá un paso adiante, faite socia, faite socio, na Esmorga. Sí? Importante. Ben, o programa de hoxe está saindo condenadamente longo. Para que te sexe un bocadiño máis levadeiro, aparecen agora os brasileiros Pato Fu, As brigas que perdí. Actividades barra eventos para esta semana no noso local. Dous puntos. Terza feira, martes de xuño, ás 20:30 horas e en colaboración con AGLET, a Asociación de Gays, Lesbianas e Transexuais de Ourense, proxectamos o filme Transamérica. Transamérica é unha comedia independente norteamericana, gañadora de moitos premios e moi, moi recomendable. Cuarta feira, mércores 11 de xuño, a partir das 20 horas, Semente fará o seu reparto semanal de cestas con produtos ecolóxicos, produtos das hortas do país, produtos lácteos, pan e non sei quantas cousas máis. Quinta feira, xoves 12 de xuño, punto, a Comisión de Memoria Histórica organizou unha palestra para este día. O historiador e profesor da Universidade de Vigo, Xulio Prada, virá falarnos da represión franquista na comarca de Ourense. E iso ven sendo todo o que tiña que contarte. Has estar de acordo comigo en que non foi pouco. Vémonos a semana que ven, ou millor, vémonos esta semana en calquera dos eventos que a Esmorga preparou. Mais nada, obrigado, un saúdo e abur.
FX. Chuck. FX show. Nice. One time, Mr. DJ.
Mr. DJ.
Merci beaucoup.